Ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Γερμανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας συζήτησης που είναι ο κύριος Αριστομένης Σιγκελάκης, συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα. Λίγες ώρες αφότου αναχώρησε από την πατρίδα μας ο πρόεδρος της Γερμανίας, ο κ. Στάινμαγερ, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων επαφών και επισκέψεων βρέθηκε και στη μαρτυρική Κάνδανο και έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να συζητήσουμε με τον αγαπητό μας καλεσμένο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αγαπητέ μου κύριε Αριστομένη Σιγκελάκη, κύριε συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, για μια ακόμη φορά η ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας και τούτο το βήμα, η εκπομπή Έλληνες Παντού, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χούπη και σας ευχαριστώ εσάς και την ΕΡΤ για την συνεπή υποστήριξή σας στο δίκαιο αγώνα μας.
Λοιπόν, πάμε να πούμε για μια ακόμη φορά, μετά από αυτά τα οποία διεμήφθησαν ανάμεσα στον Γερμανό Πρόεδρο, στον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην Ελληνίδα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που βρίσκεται τούτη την ώρα το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα. Παραμένει απαράγραπτο ή μέσα από όλα αυτά τα οποία μας υπόθηκαν από την πλευρά του πρώτου πολίτη της χώρας που οφείλει, πρέπει να σκεφτούμε και άλλα πράγματα?
Πολύ εύστοχα θέτεται το ερώτημα και μπαίνω κατευθείαν στην ουσία της απάντησής μου, χωρίς περιστροφές. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι η επίσκεψη εδώ του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Frank Walter Steinmeier, είχε τυπικά έναν προσκυνηματικό χαρακτήρα ανάμεσα σε άλλες επαφές, αλλά ουσιαστικά ήρθε για να προωθήσει πιο επιθετικά, πιο αποτελεσματικά την νέα γραμμή που έχει καθορίσει τα τελευταία χρόνια η Γερμανία σε σχέση με το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Και ποια είναι αυτή η γραμμή? Ότι ενώ μέχρι το 2013 προφορικώς και γραπτός η γερμανική κυβέρνηση δήλωνε ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και θα ρυθμιστεί όταν συναυθεί συνθήκη ειρήνης μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας, mm-hmm. ξαφνικά στα τέλη του 2013 ανετιολόγητα, χωρίς να συμβεί κάτι, χωρίς να επικαλεστούν κάτι καινούριο, σε μια λογική επειδή έτσι μας αρέσει, επειδή έτσι τους αρέσει δηλαδή, αποφάσισαν ότι τάχα το θέμα θεωρείται πολιτικά και νομικά λήξαν. Έγινε μάλιστα ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος εξ αποστάσεως μεταξύ του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και του Μανώλη Γλέζου. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο Σόιμπλε, που ανάμεσα σε όλα τα άλλα δεινά με τα οποία έτσι μας είχε φιλοδορήσει, είχε αναλάβει να πρωτοεμφανλανσάρει αυτός αυτή τη σκληρή γραμμή, τη σκληρή και ανιστόρητη γραμμή. Λοιπόν, όταν λοιπόν μίλησε ο Σόιμπλε, μετά από λίγο του είπε ο Μανώλης ο Γλέζος: «Α, πολύ καλά κύριε Σόιμπλε, παραδέχεστε λοιπόν ότι θέμα υπήρχε. Να μας πείτε πότε έκλεισε και με ποιο τρόπο». Άκρα του τάφου σιωπή από την άλλη πλευρά, που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που όταν έρχεται εδώ ένας Γερμανός αξιωματούχος, λίγο πριν έρθει συνήθως βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει ότι το θέμα έχει λήξει, και κάποιες φορές όπως προχθές το επαναλαμβάνει ο ίδιος ο Γερμανός πρόεδρος, ο Γερμανός αξιωματούχος. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο προχθεσινός διάλογος με την πρόεδρος Δημοκρατίας έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι ήταν αφενός το ομό, απαξιωτικό, περιφρονητικό ύφος απέναντι στην πρόεδρο, άρα και στον ελληνικό λαό, που ηθελημένα ή μη είχε ο Στάινμαγερ στην απάντησή του. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ήταν σε πλήρη γνώση του ότι λέει ψέματα. Και μάλιστα, πέραν αυτών που σας είπα πριν, γνωρίζει άριστα ο κύριος Στάινμαγερ, ένας πολύ ευφυής, μορφωμένος και πολύπειρος πολιτικός που έχει χρηματίσει και υπουργός εξωτερικών και τα θέματα αυτά τα παίζει στα δάχτυλα. Γνωρίζει λοιπόν άριστα το πόρισμα της επιστημονικής υπηρεσίας της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής τον Ιούνιο του 19, σύμφωνα με το οποίο οι ελληνικές αξιώσεις είναι απαράγραπτες, η Ελλάδα ουδέποτε έχει παραιτηθεί. Έτσι. Και καλεί μάλιστα η επιστημονική υπηρεσία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, της Bundestag, καλεί την γερμανική κυβέρνηση να λύσει το θέμα με την Ελλάδα στα δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό. Οι ελληνικές αξιώσεις κατά την προσφυγή έκφραση του τέος Πρόεδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου παραμένουν νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες. Παρά τις προσπάθειες του γερμανικού κράτους να ενταφιάσει τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, το κίνημα διεκδίκησης ήταν παρόν στην Κάνδανο. Mm-hmm. Νομίζω είναι μια λησμόνητη εμπειρία αυτή που έζησε ο κ. Στάινμαγερ από τους επιζώντες της κατοχής, από το λόγο του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου του Αμφιλόχιου, το φλογερό λόγο
αυτό που... Αυτό το ανάξιο ιεράρχη, ναι.
Ακριβώς. Από το γεγονός το πανό που άνοιξαν οι επιζώντες κατοχής, τα σκληρά λόγια που του είπαν και θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτά, mm-hmm. από την παρουσία αρκετού κόσμου, ότι όταν ήρθε στο μνημείο Στάινμαγερ δεν ακούστηκε ούτε μισό χειροκρότημα, ούτε από τους επίσημους, και μάλιστα ονόματα δεν λένε κάποιοι, είναι και ιδιαίτερα φιλικοί προς αυτόν. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτή την αλυσμόνητη εμπειρία, έχει καταλάβει νομίζω και ο ίδιος ο πρόεδρος της Γερμανίας ότι το θέμα σίγουρα δεν μπορεί να κλείσει και ελπίζουμε να εν πάση περιπτώσει να συνειδητοποιήσουν ότι οφείλουν ως μια χώρα που φιλοδοξεί να ηγηθεί της Ευρώπης και του κόσμου να αναλάβουν επιτέλους την ιστορική τους ευθύνη. Όμως κύριε Χούπη, δεν πρόκειται αυτό να γίνει αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την ελληνική πλευρά, από την ελληνική κυβέρνηση.
Συμφωνώ.
Την υποστήριξη.
Και όταν λέμε πολιτική βούληση, σε τι μεταφράζεται αυτή? Γιατί παρακολουθούμε ότι την ώρα που εμείς εδώ περιμένουμε έτσι και για την τιμή των όπλων το λέμε, εισπράττουμε μια απάντηση, οι Πολωνοί για παράδειγμα δεν έχουν μείνει σε αυτόν τον διάλογο, το έχουν πάει ένα στάδιο πιο πέρα. Λοιπόν, ποιοι είναι εκείνοι οι μηχανισμοί, ποιος είναι εκείνος ο δρόμος που πρέπει πλέον να ακολουθήσει η χώρα μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις, αγαπητέ μου, επανορθώσεις,
λοιπόν,
αγαπητέ μου κύριε
Σιγκελάκη? Η Πολωνία και θα έλεγα για την ακρίβεια η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί τώρα με τον Πρωθυπουργό τον Ντόναλντ Τούσκ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει βέβαια ο πρόεδρος Ντούντα που εμένει στην σκληρή γραμμή διεκδίκησης, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχει η κυβέρνηση και ο Τούσκ είναι το αγαπημένο παιδί του Βερολίνου. Ωστόσο τα προηγούμενα χρόνια η Πολωνία, η οποία ξεκινούσε από μια πολύ χειρότερη θέση από την Ελλάδα, δεδομένου ότι είχε υπογράψει, ότι είχε πάρει επανορθώσεις, την υπέρτατη μορφή των επανορθώσεων που είναι εδάφη Το 1/4 των γερμανικών εδαφών περίπου πήρε η Πολωνία, άλλαξε ο χάρτης της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βέβαια έχασε και ελάχιστο Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο από την Γερμανία πήρε λοιπόν την υπέρτατη μορφή επανορθώσεων και υπέγραψε ότι δεν έχει άλλες αξιώσεις. Και παρά τα αυτά έρχεται η πολωνική κυβέρνηση να διεκδικήσει και καλώς το κάνει, με την έννοια ότι είχε 6 εκατομμύρια νεκρούς, ότι στα εδάφη της Πολωνίας είχαμε το Auschwitz και άλλα στρατόπεδα θανάτου. Ξέρουμε όλοι πόσο υπέφερε ο πολωνικός λαός στη διάρκεια της κατοχής 1939-1945. Ωστόσο πρέπει εμείς να πάρουμε τα μηνύματα, δηλαδή τι έκανε η Πολωνία, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Πρώτα απ' όλα έστειλαν επιστολές μετά τη ρηματική διακοίνωση που υπέβαλαν στη Γερμανία, έστειλαν επιστολές σε όλες τις χώρες συμμάχους τους, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, παντού. Ενημέρωσαν το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επιχείρησαν να συγκαλέσουν διεθνή διάσκεψη για το θέμα των γερμανικών οφειλών. Και μάλιστα στείλανε καλέσματα στην Ελλάδα, η οποία δεν ανταποκρίθηκε, και μετά έπεσε η κυβέρνηση και δεν προλάβε να γίνει κάποια άλλη προσπάθεια. Μπαίνοντας κανείς στη Βαρσοβία συναντούσε τεράστια πανό με τις καταστροφές που κάνανε οι Γερμανοί και την σαφή δήλωση ότι ήρθε η ώρα της απόδοσης δικαιοσύνης. Και πρώτα απ' όλα συγκρότησαν ιδιαίτερο ξεχωριστό υφυπουργείο για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα στην Ελλάδα που θα δείχνει τη βούληση της κυβέρνησης και των κομμάτων της Βουλής. Πιστεύω ότι όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου θα συμφωνούσαν σε αυτή την κίνηση, να δημιουργηθεί ένα υφυπουργείο ειδικό για αυτό το σκοπό, να συντονίσει δηλαδή τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αυτό, ακόμα και αν δεν έλυνε το πρόβλημα, θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα προς τη Γερμανία ότι η Ελλάδα δεν αστειεύεται. Και υπάρχουν και άλλες δύο ενέργειες που μπορούν κυριολεκτικά να γίνουν αύριο το πρωί. Λοιπόν, με μία τροπολογία σε οποιοδήποτε νόμο μπορεί να καταργηθεί το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Είναι, ξέρετε, το άρθρο εκείνο που επιτάσσει, προκειμένου να προχωρήσει μια η Ελλάδα στην κατάσχεση και στον εκπληστηριασμό περιουσίας αλλοδαπού δημοσίου στη χώρα μας, ότι απαιτείται η υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, και αυτό για να μην διαταράσσονται οι σχέσεις των χωρών. Αυτό είναι ένα μεταξικό κατάλοιπο που έχει κριθεί μάλιστα από νομοδότηση του Χρυσόγονου, Κασιμάτη και Μπέη ως αντισυνταγματικό. Μπορεί λοιπόν αυτό να καταργηθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να μην έχει εφαρμογή. Αυτό θα αμέσως θα έδειχνε στη Γερμανία ότι κάτι αλλάζει στην Ελλάδα και προχωρά αποφασιστικά στη διεκδίκηση, και θα έλυνε τα χέρια για την αποζημίωση των θυμάτων του Διστόμου και του Ρεθύμνου που έχουν αμετάκλητες αποφάσεις στην κατοχή τους. Το δεύτερο που επίσης μπορεί να γίνει τη Δευτέρα το πρωί, να ανασταλεί η λειτουργία των περιβόητων γερμανοελληνικών ιδρυμάτων νεολαίας, Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, Ελληνογερμανο-Ελληνική Συνέλευση, διάφορες πρωτοβουλίες, ιδρύματα, προγράμματα για την ιστορία της κατοχής που επιχείρησαν μάλιστα στο παρελθόν ανεπιτυχώς να εισέλθουν στην ελληνική εκπαίδευση και να μάθουν τα παιδιά μας να σκέφτονται με έναν τρόπο φιλικό προς τη Γερμανία. Αυτά λοιπόν πρέπει να ανασταλούν. Θα ήταν ένα δείγμα σαφές της Ελλάδας ότι μέχρι να προσέλθει η Γερμανία σε διάλογο για την επίλυση αυτού του ζητήματος, του απαράγραπτου ζητήματος των ελληνικών αξιώσεων, δεν μπορεί να σουλατσάρει το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανενόχλητο στη χώρα, δεν μπορεί να πηγαίνει στους μαρτυρικούς δήμους και να προσπαθεί να εξαγοράσει συνειδήσεις, δεν μπορεί να περνάνε την προπαγάνδα τους μοιράζοντας χάρτες στους ηθαγενείς. Δεν είμαστε ηθαγενείς, είμαστε ένας αξιοπρεπής, υπερήφανος λαός, mm-hmm. που όποτε χρειάστηκε προτάξαμε τα στήθη μας για την ελευθερία μας, αλλά και για την τιμή ολόκληρης της Ευρώπης, όπως έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Ελλάδα είπε το όχι και έγραψε το έπος της Αλβανίας, όταν η ολόκληρη η Ευρώπη είχε ήδη κατακτηθεί ή έτρεμε την γερμανική επίθεση και κανείς δεν τολμούσε να αντισταθεί στον πανίσχυρο άξονα. Η Ελλάδα λοιπόν, μια χώρα υπερήφανη, μια χώρα με ένδοξη ιστορία, εφόσον πράγματι επιθυμεί η πολιτική της τάξη την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, όπως πολύ ωραία το έθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δυστυχώς δεν ήταν ίσως έτοιμη, προετοιμασμένη ή δεν ήθελε να απαντήσει, κακώς έπρεπε να απαντήσει στην ανιστόρητη απάντηση του κ. Στάινμαγερ, όπως το έθεσε ο Πρωθυπουργός, όπως το θέτουν οι πρόεδροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως λοιπόν περιγράφει στην ουσία η ομόφωνη, σχεδόν ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019, εφόσον λοιπόν αυτό ενώνει επέραν του ελληνικού λαού που το υποστηρίζει την υπόθεση όσο τίποτα άλλο, πέρα από ιδεολογικές πολιτικές διαφορές, ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος στη βάση του στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αν είναι και η πολιτική τάξη ενωμένη και εννοεί τη διεκδίκηση, να προτείναμε ήδη τρία.
Ενωμένη παρουσιάζεται, μπορούν... αλλά αν εννοεί την διεκδίκηση, θα σας το ρωτούσα και εγώ. Και εν πάση περιπτώσει, αγαπητέ μου κύριε Αριστομένη Σιγκελάκη, ας ακουστεί και από αυτήν την συζήτηση γιατί ύψος μιλάμε σε ό,τι αφορά στις γερμανικές επανορθώσεις. Δεν είναι ναι, μονάχα τα εγκλήματα, οι καταστροφές, τις υποδομές. Δεν. Υπάρχει και το κατοχικό δάνειο. Αναφέρατε κάποιους αλίστου μνήμης απεσταλμένους του Βερολίνου στην Ελλάδα σε κάποιες δύσκολες εποχές που κουνούσαν το δάχτυλο, σε κάποιες εποχές που έβγαιναν περιοδικά επίσημα ή μη επίσημα ή και των ιδιωτών στη συγκεκριμένη χώρα με πολύ χαρακτηριστικές χειρονομίες. Λοιπόν,
ακριβώς,
γιατί ποσό μιλάμε τώρα και εν πάση περιπτώσει μπορεί ο πρωταγωνιστής του εγκλήματος της προηγούμενης δεκαετίας για το ζήτημα του αναγκαστικού κατοχικού δανείου να πει την νήσα σήμερα?
Το λέτε πολύ σωστά. Δεν δικαιούται η Γερμανία, η οποία μάλιστα φιλοδοξεί να ηγηθεί της Ευρώπης και του κόσμου, να έχει σκελετού στην τουλάπα της, να μην αναλαμβάνει τα εγκλήματα, την ευθύνη για τα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας. Και πρέπει να το τονίσουμε ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι καθολικός διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, επομένως οφείλει να αναλάβει την ιστορική της ευθύνη. Και πριν πάω στην αποτίμηση των ελληνικών αξιώσεων, θέλω αυτό να το πω γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία και μου δίνετε την αφορμή, κύριε Χούπη. Ήρθε ο Γερμανός πρόεδρος, ζήτησε συγχώρεση στο όνομα της χώρας του για τα εγκλήματα στην Ελλάδα. Τώρα, για να αποδειχθεί, κοιτάξτε, εμείς είμαστε επιφυλακτικοί, ξέρετε. Mm-hmm. Είμαστε επιφυλακτικοί για την ειλικρίνεια αυτών των δηλώσεων για πολλούς λόγους. Αναφέρατε ήδη κάποιους την σκληρή, άδικη και αθέμητη συμπεριφορά της Γερμανίας έναντι της Ελλάδας όταν είχε ανάγκη, την περίοδο δηλαδή της οικονομικής κρίσης, αντί να μας χορηγήσει οξυγόνο που ήμασταν ημιθανείς στο έδαφος, μας πέρασε τη θηλιά του μνημονίου για να ικανοποιήσει τα οικονομικά και πολιτικά της συμφέροντα και να μας κρατά εχμαλώτους ουσιαστικά για τις επόμενες δεκαετίες.
Να μας διαμορφώσει απικία χρέους, απλά πράγματα.
Ακριβώς, το λέτε πάρα πολύ ωραία, για να διαμορφώσει μια απικία χρέους στα όρια της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, είναι ο τρόπος με τον οποίο αρνείται να αποδώσει τις γερμανικές οφειλές, που είναι ανιστόρητος, ατεκμηρίωτος, αντιδημοκρατικός, υπακούει σε μια λογική αποφασίζομεν και διατάσσομεν. Αλλά έχει και άλλα στοιχεία η Γερμανία που δείχνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί αν εννοεί τα λόγια που είπε ο κ. Στάινμαγερ. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η Δυτική Γερμανία, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ουδέποτε προχώρησε την αποναζιστικοποίηση. Δηλαδή, δεν προχώρησε σε καθάριση των ναζιστικών σταγονιδίων που υπήρχαν μετά τον πόλεμο στη δικαιοσύνη, στη δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση, παντού. Αντίθετα, τους άφησε εκεί, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι στον προθάλαμο της εξουσίας ένα κόμμα που μερικά από τα ηγετικά του στελέχη ομνίουν στη Wehrmacht και τα SS. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όχι μόνο δεν βοήθησε να συλληφθούν και να καταδικαστούν οι εγκληματίες πολέμου και εγκληματίες κατά της ανθρωπότητας, αλλά αντίθετα έκανε ό,τι μπορούσε οι λιγοστοί που βρέθηκαν στα χέρια των κάποιων χωρών, ελάχιστοι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, με κορυφαίο το παράδειγμα του Max Merten. Μας άσκησε τεράστιες πιέσεις η Γερμανία προκειμένου να πάρει στα χέρια της τον εγκληματία αυτό κατά της ανθρωπότητας, ένα από τους πιο στιγερούς δολοφόνους, το Max Merten, που ευθύνεται για την εξολόθρευση της εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης και για πολλά άλλα εγκλήματα, να τον πάρει ενώ είχε 25 ετή κάθεξη και να τον μεταφέρει στη Γερμανία, όχι για να τον κρατήσει εκεί στη φυλακή, αλλά για να ζήσει μια ήσυχη ζωή και να ζήσει και τιμές όπως και άλλοι, όπως ο Στούντεν και άλλοι φοβεροί εγκληματίες που βρέθηκαν στη φιλόξενη αγκαλιά του γερμανικού κράτους, έζησαν μια τιμημένη ζωή και αντιμετωπίστηκαν και οι κηδείες τους έγιναν με τιμές ηρώων και όχι ως εγκληματιών πολέμου. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, όλα μαζί αν τα δει κανείς, δείχνει ότι ευλόγως είμαστε επιφυλακτικοί.
Δεν ακούσαμε το ποσό τόση ώρα και θέλω να σταθούμε σε αυτό.
Λοιπόν, γιατί... για να μην φύγουμε από αυτό.
Ακριβώς.
Το ποσό λοιπόν είναι σίγουρα ένα σύνθετο και πολύπλοκο θέμα. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αποκλίνουσες μεταξύ τους. Μπορούμε όμως ως βάση να πάρουμε την απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου, το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με ημερομηνία Δεκέμβριο του 2014, που υιοθέτησε και η Βουλή των Ελλήνων στο πόρισμά της του 2016, το οποίο υπολογίζει περίπου σε 350 δισεκατομμύρια ευρώ τις ελληνικές αξιώσεις με τιμές του 2014. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι είναι σημαντικά αυξημένο σήμερα και χωρίς αυτό να περιλαμβάνονται η αξία των αμύθιτων αρχαιολογικών πολιτιστικών θησαυρών.
Αλήθεια, για το συγκεκριμένο κεφάλαιο.
Ακριβώς, για τους οποίους εξάλλου εμείς δεν θέλουμε χρήματα, εμείς θέλουμε τον άμεσο επαναπατρισμό τους. Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, μια πρώτη χειρονομία ουσιαστική που θα μπορούσε να κάνει η Γερμανία, να συντονίσει λοιπόν τον εντοπισμό, και θα τους βοηθήσουμε και εμείς αυτό γιατί ήδη υπάρχουν στοιχεία, να εντοπιστούν πού βρίσκονται όλα αυτά, τα περισσότερα τα ξέρει, σε μουσεία εκτίθενται, κόβουν και εισιτήρια και σε ιδιωτικές συλλογές, να εντοπιστούν λοιπόν αυτοί οι θησαυροί και να σταλούν πίσω στην Ελλάδα. Αυτή η κίνηση που δεν έχει καθόλου κόστος για τη Γερμανία και που δεν έχει καθόλου οικονομικό όφελος για την Ελλάδα, θα άλλαζε τελείως το κλίμα και θα έδειχνε ότι η Γερμανία πραγματικά εννοεί ότι θέλει να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με το ναζιστικό της παρελθόν. Γιατί δεν την κάνει?
Πώς να την τραβήξει τη διαχωριστική γραμμή όταν το παρόν παρουσιάζεται με αυτό το διάστημα και αρκετά μεγάλο διάστημα με τις ίδιες περίπου απόψεις που κουβαλούν φορείς της περιοχής μας, οι οποίοι υιοθετούν δόγματα, το δόγμα του ζωτικού χώρου, του Ράιχ, Λοιπόν, και πολλά πολλά άλλα. Θέλω να έρθουμε σε εκείνο το σημείο στο οποίο θέλω να ακουστεί, αγαπητέ μου κύριε Αριστομένη Συγγελάκη, και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους επιζώντες εκείνης της περίοδου και από την άλλη μεριά ο τρόπος με τον οποίο αυτός ο άξιος ιεράρχης, ο Κισάμου Κεσελίνου Αμφιλόχιος, εξέφρασε το λαϊκό αίσθημα, το έθνος. Λοιπόν, τι σημαίνουν αυτά τα δύο μηνύματα του κλήρου και του λαού της Κρήτης.
Της Καντάνου και της Κρήτης. Θα σας πω, θα ξεκινήσω από τη Μαντινάδα με την οποία ο 97χρονος, παρακαλώ, Ανδρέας Σαρτζετάκης, επιζών του ολοκαυτώματος της Καντάνου, υποδέχτηκε το Γερμανό πρόεδρος κ. Στάινμαγερ στο μνημείο πεσόντων του μαρτυρικού του χωριού. Τα χώματα που πατείς, όπου και να τα σκάψεις, αίμα ζεστό θα πεταχθεί, κόκαλα θα ξεθάψεις. Στη συνέχεια, η 93χρονη Ιωάννα Κανδαράκη, επίσης επιζώσα του ολοκαυτώματος της Καντάνου, μια εξαιρετική προσωπικότητα, μακάρι να την καλέσετε και να έχετε δυνατότητα να μιλήσετε μαζί της, είπε με στέλνωση στο Γερμανό Πρόεδρο, θα σας έδινα το χέρι μου και θα σας καλωσόριζα ως κριτικιά και καντανιώτησα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί εγώ ζητώ δικαιοσύνη και αποζημίωση, υλική και ηθική, και εσείς μας την αρνείστε. Και σε ένα άλλο σημείο, γιατί ευρώντητος παρακολουθούσε ο Γερμανός Πρόεδρος και καταλάβετε ότι με δυσκολία, με αμηχανία η διερμηνέας του μετέφερε αυτά τα λόγια, συνεχίζει λοιπόν η κυρία Κανδαράκη και λέει, δεν έπρεπε να υπερασπιστούμε τα χώματά μας, τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, έτσι έπρεπε να τα αφήσουμε. Αναφερόμενοι λοιπόν στον αγώνα στη μάχη της Κρήτης και την εθνική αντίσταση και επομένως συντρίβοντας αυτά τα επιχειρήματα, το αφήγημα των αντιπίνων που δυστυχώς ακόμα το χρησιμοποιούν πολλοί που θεωρούνται και δημοκράτες ή που θεωρούνται και έγκριτοι ιστορικοί. Όμως δεν τελείωσαν εκεί οι επιζώντες γιατί ξέρετε ο Γερμανός Πρόεδρος, λυπάμαι που το λέω, αυτή νομίζω είναι η εξήγηση. Μακάρι να κάνω λάθος, η ζωή θα αποδείξει ποιος έχει λάθος. Νομίζω ότι ήθελε την επαφή με τους επιζώντες, ήθελε κάπως να τους χρησιμοποιήσει σαν ένα ντεκόρ. Σαν ένα ντεκόρ που θα αναδείξει την ευαισθησία του, την ανθρωπιά του, να σκύψει, να ακούσει δύο λόγια, ποντάροντας κιόλας ίσως την προχωρημένη ηλικία και στη διάθεση να γλυκάνουν τα συναισθήματά τους, ίσως το γεγονός ότι ως κριτικοί είμαστε πολύ φιλόξενοι, να πάρει ένα χαμόγελο, ίσως δύο χειραψίες και δύο φωτογραφίες και να θεωρήσει ότι πήρε άφεση αμαρτιών. Εκεί λοιπόν υποτίμησε, νομίζω υπερτίμησε τις δυνατότητες του και υποτίμησε τον ανυπόταχτο κριτικό λαό. Γιατί σε συνέχεια αυτόν που σας είπα μίλησε ο θείος μου Αριστομένης ο Συγγελάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, ο οποίος έχουμε εδώ το εξαιρετικό εκείνο χαρακτηριστικό ότι ήτανε κυλάρφανος, γεννήθηκε 7 μήνες μετά τη δολοφονία του πατέρα του και μαζί με τον πατέρα του που τον δολοφόνησαν οι Γερμανοί μπροστά στα μάτια της εγγύου μητέρας του, της γιαγιάς μου της Δέσποινας, δολοφόνησαν και 3 του αδέλφια και τον πατέρα τους. Και έξω από το σπίτι μας, τον αμοιρά της Βιάννου, εμείς 5 μαύρους σταυρούς, ένα για κάθε θύμα. Όταν λοιπόν τον μίλησε μαζί του, του είπε το προσωπικό βίωμα, έχει σημασία ότι συνεχίζει τον αγώνα από τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Θυμάτων Βιάννου, δεν έχει καθίσει στον καναπέ και να περιμένει ήσυχα να τελειώσει η ζωή του, και του ανέφερε ότι ξέρετε κύριε Πρόεδρε, μας η ναζιστική Γερμανία ήρθε και μας εκτέλεσε την οικογένειά μας το Σεπτέμβριο του 1943. Με αυτά που είπατε στην Ελληνίδα Πρόεδρο, είναι σαν να μας εκτελείται δεύτερη φορά. Σκληρή αλλά δίκαιη κουβέντα, και μάλιστα στη συνέχεια παρουσίασε ο θείος μου με ευγένεια, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Καντάνους Ελλήνου Αντώνης Περάκης που ήταν παρόν, και με εμπεριστατωμένο τρόπο το νόημα του αγώνα για δικαιοσύνη και αποζημίωση, και ο Γερμανός πρόεδρος και η σύζυγός του άκουγαν με ιδιαίτερη προσοχή. Στη συνέχεια μίλησαν κι άλλοι, η Καλλιόπη Λιαδάκη, η οποία είναι πρόεδρος ενός θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστα Ηρακλείου, και αυτή ήταν ενός μηνός βρέφος όταν η Βέρμαχτ του φέξε τον πατέρα της 21 Αυγούστου του 1944. Ο Μάριος Σούσης, εκπρόσωπος των Ελλήνων Εβραίων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στο Μαουτχάουζεν και συνολικά 10 άτομα της οικογένειάς του στα στρατόπεδα θανάτου του Χίτλερ, και άλλοι επιζώντες του χιτλερικού ολέθρου, μίλησαν στο Γερμανό πρόεδρο με έναν τόσο αληθινό, αυστηρό αλλά δίκαιο θα έλεγα λόγο, που φυσικά δεν μπορεί αυτό να το ξεχάσει με τίποτα. Στη συνέχεια οι επιζώντες άνοιξαν ένα πανό δικαιοσύνη και αποζημίωση σε 3 γλώσσες, ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά, και φυσικά δεν διανοήθηκε κανείς αστυνομικός να μπει μπροστά τους και να τους εμποδίσει. Και αμέσως μετά έγινε η επιμνημόσυνη δέηση, και όταν τελείωσε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ένας άξιος και φωτισμένος ιεράρχης, έκανε έναν φανταστικό λόγο, όπου μίλησε στην αρχή ότι ο κριτικός λαός ξέρει να συγχωρεί και να υποδέχεται τους ξένους, και αναφέρθηκε στο παράδειγμα ενός Γερμανού ιστορικού που είχε έρθει στην Ελλάδα στη μάχη της Κρήτης, είχε πολεμήσει, και στη συνέχεια όταν ξαναήρθε είδε μια κριτικιά γυναίκα να ανάβει τα καντήλια και των Γερμανών αξιωματικών, έτσι, Γερμανών στρατιωτών, εκτός από το καντήλι του παιδιού της. Και κάνοντας αυτή την εισαγωγή βρήκε την ευκαιρία να ασκήσει σκληρή κριτική στη Γερμανία για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα την περίοδο του Μνημονίου. Είπε χαρακτηριστικά ότι εσείς μας οδηγήσατε στο βούνο του, στο οποίο πηγαίνουν μόνο χώρες του τρίτου κόσμου. Και όταν χρειάστηκαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες βοήθεια, όχι μόνο αυτό,
όχι μόνο αυτό, άμα θέλουμε να είμαστε και ειλικρινείς, έχουμε ανοιχτά ο λογαριασμό με τη συγκεκριμένη χώρα. Δεν είναι μόνο οι γερμανικές αποζημιώσεις. Είναι η εμπλοκή στη γενοκτονία του ελληνισμού, του Πόντου και της Μικρασίας. Είναι η σημερινή προσπάθεια να αξιοποιηθεί η διακήρυξη των Αθηνών με αυτό το ειρωνικό, θα έλεγε κανείς καμιά φορά, στυλ, ότι μα αφού τα έχετε καλά μπορούμε να προχωρήσουμε στα Eurofighter. Και είναι ακόμα, γιατί να μην το αναφέρουμε, το γεγονός ότι επιθυμούν να παίξουν και ρόλο καταλήτη από την συγκεκριμένη χώρα στην προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι ξεκίνησα...
Το λέτε πολύ σωστά, κύριε Χούπη.
Έτσι.
Και αυτό είναι το μήνυμα προς την πολιτική τάξη της χώρας μας. Ποιο μήνυμα δηλαδή? Ότι η αμφιθυμία, η υποχωρητικότητα ή και ενδοτικότητα πολλές φορές σε σχέση με το θέμα των γερμανικών οφειλών ευλόγως μεταφράζεται από τη Γερμανία ως αδυναμία. Και ενώ ίσως κάποιοι περίμεναν ότι να μην πιέσουμε το θέμα αυτό γιατί έχουμε ανάγκη τη Γερμανία να μας στηρίξει άλλα θέματα, εισπράττουμε συνεχώς χαστούκια, είτε στο θέμα Ελλάδας-Τουρκίας που μονίμως παίρνουν το μέρος της Τουρκίας και του Ερντογάν, είτε σε σχέση με τα οικονομικά ζητήματα την περίοδο του Μνημονίου, βλέπουμε μια ετεροβαρή εις βάρος της Ελλάδας τάση της Γερμανίας που μοιάζει ανεξήγητη, σίγουρα είναι άδικη και αναντίστοιχη με την ευθύνη της και την ενοχή που θα έπρεπε να έχει, αλλά οφείλει να μας βάλει μυαλό να καταλάβουμε ότι όποιοι δεν υπερασπίζονται με σθένος τα εθνικά τους δίκαια ουσιαστικά δεν χαίρουν κανενός σεβασμού από τους ισχυρούς.
Μιλάτε για την πολιτική τάξη κατ' επανάληψη από την αρχή τούτης της εκπομπής. Και θέλω, αγαπητέ μου
κύριε
Αριστομένη Σιγκελάκη,
βρισκόμαστε πολλές φορές σε αμήχανη κατάσταση, γιατί μας λένε άνθρωποι που μας ακούνε από το μεγαλύτερο ακροατήριο έως το μικρότερο χωριό της χώρας, τα λέτε πολύ ωραία, μπράβο και εσείς το Εθνικό Συμβούλιο και τα λοιπά, δίνετε αγώνες, αλλά τι γίνεται, προχωράει το θέμα, θα γίνει κάτι, τι κάνουν οι πολιτικοί μας. Και βεβαίως εμείς δεν μπορούμε να απολογηθούμε για τις ευθύνες και τις αδυναμίες του πολιτικού συστήματος της χώρας, ούτε βέβαια να το ρίξουμε στο πύρτο εξώτερο, γιατί ξέρουμε ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και η κριτική πρέπει να είναι αυστηρή αλλά δίκαιη και τεκμηριωμένη. Αλλά μπορούμε εμείς να απολογηθούμε, καταλαβαίνετε ότι να αγωνιζόμαστε το Εθνικό Συμβούλιο χωρίς ούτε ένα ευρώ κρατική χρηματοδότηση ή χρηματοδότηση από ιδιωτικά συμφέροντα. Ό,τι χρήματα ελάχιστα έχουμε, τα έχουμε από το υστέρημα των μελών μας. Και γυρίζουμε, ταξιδεύουμε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε στο εξωτερικό, οργανώνουμε εκδηλώσεις, κάνουμε παρεμβάσεις, βγάζουμε ανακοινώσεις, κρατάμε το θέμα ανοιχτό. Και σκεφτείτε να υπήρχε ελληνικό κράτος, να υπήρχε η ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά, δεν λέμε μόνο για την παρούσα. Γιατί αν μια κυβέρνηση σε μια περίοδο δεν στηρίζει το θέμα, τι πιο εύκολο να την αλλάξεις. Αλλά διαχρονικά, για σκεφτείτε, αν οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν στηρίξει τον αγώνα αυτό, ποια θα ήταν τα αποτελέσματα. Και μόνο το ότι παραμένει ανοιχτό μετά από 80 χρόνια είναι μια μεγάλη κατάκτηση του κινήματος διεκδίκησης και του λαού.
Συμφωνούμε.
Και του λαού στο σύνολό του. Λοιπόν, γι' αυτό αναφέρουμε την πολιτική τάξη, γιατί έχει τη μεγάλη ευθύνη αλλά και τη μεγάλη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ της Ελλάδας.
Σας προβληματίζει το γεγονός, σας άκουσα νωρίτερα, αναφερθήκατε και είναι αρκετή ζωή να έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ακόμα δίπλα σας από μαρτυρικά χωριά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει το γεγονός ότι η γενιά αυτή φεύγει από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά με έναν κατά ένα περίεργο τρόπο κάποιοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία, κάποιοι επιχειρούν να βγάλουν από τη μνήμη του ελληνικού λαού όλα αυτά, τα οποία δεν είναι ένα και δύο, που συνέβησαν μετά το 1941 στην πατρίδα μας. Το είπατε νωρίτερα, αλλά θα σας ρωτήσω ευθέως. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι η τοπική ιστορία δεν είναι καν ούτε στις βασικές προτεραιότητες, όχι του Υπουργείου Παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να το πούμε έτσι.
Είναι πολύ κέρια τα ερωτήματά σας και θέλω να πω, και ξέρετε έχουν πολύ μεγάλη πολιτική ουσία, γιατί η Γερμανία, πράγματι η γερμανική κυβέρνηση έχει επενδύσει στο βιολογικό παράγοντα.
Ακριβώς.
Σου λέει, έφυγε ο Γλέζος, ο Σάντας, ο Μαχαίρας, οι μεγάλοι αγωνιστές εθνικής αντίστασης που ίδρυσαν το Εθνικό Συμβούλιο το 1996. Φεύγουν σιγά σιγά οι επιζώντες της κατοχής που γνώρισαν στο πετσί τους την ναζιστική θηριωδία. Θα σβήσει το θέμα. Και εδώ ακριβώς κάνουν λάθος, γιατί ο αγώνας που γίνεται έχει ως αποτέλεσμα να μπαίνουν σιγά σιγά αλλά σταθερά, να παίρνουν τη σκυτάλη στα χέρια τους οι νεότερες γενιές. Σας παραπέμπω μόνο στο γεγονός ότι πριν 10-15 χρόνια οι εκδηλώσεις μνήμης έφθυναν διαρκώς. Είχαν ολιγομελή ακροατήρια με άσπρα ή γκρίζα μαλλιά μόνο και είχαν ένα χαρακτήρα καθαρά διεκπαιρεωτικό. Τώρα γίνονται πολυήμερες εκδηλώσεις μνήμης ή και πολλών βδομάδων. Ας πούμε τώρα φέτος είχαμε την 80η επέτειο του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη και έγιναν εκδηλώσεις που κράτησαν 2 μήνες στο Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα σημεία. Όπως είχε γίνει και στη Διάνο πέρσι και σε πολλούς τόπους. Και η νέα γενιά μπαίνει στο παιχνίδι. Έχουμε δεκάδες μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες για τις γερμανικές αποζημιώσεις, την κατοχή και την αντίσταση. Έχουμε μια τεράστια παραγωγή βιβλίων από νέους κυρίως ιστορικούς. Έχουμε θεατρικά έργα, ταινίες, παράδειγμα η Ισμήνη Σακελαροπούλου από τα Καλάβρητα και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου που έκανε 2 ταινίες καταπληκτικές που αφιερωμένες στο ζήτημα αυτό. Αυτό είναι που δεν μπορούσε να προβλέψει η Γερμανία ή μάλλον που προσπάθησε να το αποτρέψει. Γι' αυτό το Βερολίνο χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα που βλέπουν με γερμανικά γυαλιά την ιστορία προκειμένου να μπει στα σχολεία και να αλλάξει τα μυαλά των παιδιών. Γι' αυτό το Βερολίνο ίδρυσε το Γερμανοελληνικό Ίδρυμα Νεολαίας προκειμένου να έτσι προσετεριστεί τους νέους μας και με κάποια έτσι ανταλλάγματα να τους κερδίσει και να τους θέσει στην υπηρεσία της, στην υπηρεσία του. Και γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε, πολύ σωστά το βάλατε, για την ιστορία, να διδάσκεται η ιστορία όπως πρέπει. Τα μουσεία εθνικής αντίστασης και ολοκαυτωμάτων της κατοχής μπορούν να παίξουν ένα μεγάλο ρόλο, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που είπατε λοιπόν, θα σας δώσω ένα νέο που είναι εξαιρετικά παρήγορο και μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο. Στο νομό Ηρακλείου υπάρχει ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας, που είναι εκεί που κατασκευάζεται το μεγάλο αεροδρόμιο τώρα, και στην κατοχή υπήρχε το αεροδρόμιο του Καστελίου, ένας τόπος που σκληρής καταναγκαστικής εργασίας των κατοίκων της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών με τις περιβόητες 15 μερίες. Οι κάτοικοι με τα χέρια τους έχτισαν το αεροδρόμιο, εφοδίαζαν καθημερινά με χιλιάδες τόνους τροφίμων τους Γερμανούς στρατιώτες του Ρόμελ και υπέστησαν ανίποτες δοκιμασίες. Ο δήμαρχος τώρα, ο οποίος είναι ο Βασίλης Οκεγκέρογλου, κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Ιστορικού, του Γιώργου του Καλογεράκη, που φιλοξενήσατε την προηγούμενη Κυριακή, ξεκινά μάθημα τοπικής ιστορίας στα δημοτικά σχολεία και θα το συνεχίσουν και στα υπόλοιπα και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν βέβαια οι κύριοι ευθύνοι στο Υπουργείο Παιδείας που οφείλει να το δει αυτό το θέμα, πώς θα εντάξει την τοπική ιστορία σε συνδυασμό πάντα με την εθνική ιστορία. Γιατί ο Μανώλης ο Γλέζος έλεγε ότι όταν φτιάχνεις ένα μουσείο εθνικής αντίστασης πρέπει ο μισός χώρος να δείχνει την αντίσταση στην περιοχή, το ολοκαύτωμα κτλ. Και ο άλλος μισός το τι έγινε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να βλέπουμε την τοπική μας ιστορία μέσα από το πρίσμα της ιστορίας ολόκληρης της χώρας. Αυτό πρέπει να γίνει. Το πρώτο λόγο τον έχει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά σίγουρα και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει θετικό ρόλο, αρκεί να έχει φωτισμένους ανθρώπους στην ηγεσία της.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και πριν σας αποχαιρετήσουμε να σας ρωτήσω αν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών προς την Ελλάδα έχει προγραμματίσει κάποιες κινήσεις από εδώ και πέρα. Είμαι σίγουρος ότι επειδή το κάνετε και εσείς και οι προκάτοχοί σας, είμαι σίγουρος ότι δεν θα αφήσετε να συμβεί αυτό το οποίο κάποιοι παρακαλούν, να ξεχαστεί το όλο ζήτημα, ή τέλος πάντων να φύγουν από το προσκήνιο αυτοί που ήταν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες των εγκλημάτων και των κλοπών της Γερμανίας από την Ελλάδα.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι κάνουμε και κάποιες κινήσεις χωρίς να δώσουμε μεγάλη δημοσιότητα. Κατά καιρούς απευθυνόμαστε με επιστολές στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Mm-hmm. Όπως το κάναμε και τώρα εν ώψη της επίσκεψης του Γερμανού Προέδρου, θέτοντας το θέμα και την ευκαιρία που παρουσιάζεται, και μπορούμε να πούμε με μια σχετική ικανοποίηση, είδαμε ότι υπήρξε ανταπόκριση, χωρίς βέβαια να είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τον βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα. Πάντως το θέμα παρουσιάστηκε και κυρίως άθελά του ίσως ο κύριος Στάινμαγερ διαμόρφωσε καλύτερες συνθήκες κινητοποίησης για το ζήτημα από ό,τι πριν την επίσκεψή του. Θέλουμε λοιπόν να πιάσουμε αυτή την ευκαιρία, βάζουμε μπροστά, έχουμε ένα σχεδιασμό, τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες θα τον οριστικοποιήσουμε. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να φτάσουμε στην τελευταία γωνιά της Ελλάδας και του ελληνισμού όπου γης, και η εκπομπή σας που την ακούει μεγάλο μέρος του απόδημου ελληνισμού μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Κάνουμε έκκληση στους απόδημους Έλληνες να επικοινωνήσουν μαζί μας. Υπάρχει στο σελίδα μας esdoge.gr, Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, όπου μπορούν να στείλουν μήνυμα και να αποκτήσουμε, να επικοινωνήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά σχέδια και δυνατότητες, γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που δέχονται, που μπορούν να δώσουν το χρόνο τους να βοηθήσουν. Mm-hmm. Θέλουμε αυτός ο αριθμός να γίνει ακόμα μεγαλύτερος. Κινούμαστε ενωτικά, εθνικά, δημοκρατικά, και αυτό το έχουν αναγνωρίσει όλοι, ότι θέτουμε πρώτα τον σκοπό και πολύ πάνω και πέρα από κάθε πολιτική, κομματική ή προσωπική επιδίωξη. Υποτάσσουμε δηλαδή το ατομικό συμφέρον και την ατομική οπτική στο εθνικό συμφέρον και στο ζήτημα στο εθνικό, στην εθνική οπτική, και ο βασικός μας σκοπός είναι αφενός να υπάρξει μια εγρήγορση της ελληνικής κοινωνίας και να ασκήσουμε ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην ελληνική κυβέρνηση. Σωστά. Αφετέρου, με τη βοήθεια και το απόδημο ελληνισμού, να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε στη διεθνοποίηση του ζητήματος και το κυριότερο να φέρουμε στις τάξεις του κινήματος διεκδίκησης ακόμα περισσότερους, όσο γίνεται περισσότερους νέους. Μόλις η νέα γενιά πιάσει γερά στα στιβαρά της χέρια της κιτάλη του αγώνα, το Βερολίνο θα καταλάβει ότι το θέμα δεν θα κλείσει ποτέ, όσο αργότερα το αντιμετωπίσει τόσο πιο δύσκολο θα είναι γι' αυτό, και θα προσέλθει στις διαπραγματεύσεις για την επίλυσή του.
Το ευχόμαστε, και πραγματικά σε αυτή την συγκεκριμένη στόχευση δεν μπορεί κανείς Έλληνας να σας αρνηθεί την στήριξη σε αυτό το αξιέπαινο έργο το οποίο έχετε αναλάβει, και με τόση πίστη, υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια συνεχίζετε εδώ και πολλά πολλά χρόνια να υπενθυμίζετε σε όλους και σε μας τους Έλληνες την οφειλή μας απέναντι σε όσα με πολύ πολύ άσχημο τρόπο υπέστημεν από τη συγκεκριμένη χώρα, και η οποία βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ξεγλιστρήσει. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη.
Έχουμε μια βαριά παρακαταθήκη, μια βαριά κληρονομιά, την οποία θέλουμε να την τιμήσουμε, και το γεγονός ότι στο Εθνικό Συμβούλιο υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Δημήτρης ο Αλευρομάγειρος, ο ήρωας της Κύπρου κατά την εισβολή του Ατήλα, όπως οι κόρες του Λάκη του Σάντα, που φέρουν την κληρονομιά αυτού του μεγάλου ονόματος, και πάρα πολλοί άνθρωποι που σε τοπικό επίπεδο δίνουν αγώνες για το ζήτημα αυτό, μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι.
Θερμά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.